In the present system of things,
na ya ti dunia so, e kwe ke ting mi na tara. Mwuna te rejmo la kwa we wala Jehova e ke edemo, si lo e ke edemo, na ngwe wa, e limbe ti duchi sur, so Jehova ke edeyi na ngwe cha tara. Mbangati yen, mbangati so, sa ngwe ti lo so ake kota mingi, surtout sa pikabe ae ke ndoye. Ti inga ye, na doji sa ngwe ye so, nga tongani la ewani e limbe ti fani, j'ai bamba eti Bible na doti Joseph. A dou Joseph na Mésopotamie, a ongu saki wota na ngbambo mbrambrawe. Babati lo eki Jacob, soa irlunga Israël. Joseph a eki na ita balako, su mama chala eki nde, na Benjamin solo na lo eki mamako. Na ngwe so Joseph angba maseka mingi, lo komose ti tingi na eti ngangu nda eti so, a ya ti lo balako a sara ben a tere ti lo. Me a tara ti Joseph a guna o ti so a fami ti o kwe na ngwe ti kutanzara. Nandoni, a tara ti lo a sara si e lingbe ti wara a tufa ti lakwe lakwe. Bi ti sara ti ba liga kwenye ti bibe chala, na ngwe so la ki ma di kongo Genèse chapitre balota na mbrambra verse ou se di si na balako lako.
Na ngwe so Joseph a kina ngwe palako na mbasambala, lo na eta ti lo ti koli, a molenge ti bila na ti zilpa, so ake awali ti baba ti lo, ake bata ataba. Joseph aga fana baba ti ala a chenye so ala ake sara. Israel a e Joseph mingi a on tanga ti a molenge ti lo ti koli kwe, ndale ti so lo eke molenge ti la ti mbakoro ti lo. Lo funa lo mbini pendere yongoro bongo. Tongana tanga ti a eta ti lo ti koli a baso baba ti ala a ye lo mingi a on ala, ala tonda ti ke lo, na ala ake sara ten na lo yeke pepe. Mbeni la, Joseph a bali ti lo, na lo fape koni na eta ti lo, yesu lo tena la, a sara si ala ke lo a onti kozo. Lo tene na ala.
Pardon ala mabango lisu miba, binale eke na yaka eke fako beti akani na eke kanga gereni. Mweti bako beti miso mifasi mi kanga gereni so alundo aluti nanduzu, na ako beti ala so ala fasi ala kanga gereni so ango woti mini na akuku nagbeni.
Me a eta ti lo a tene na lo.
Mweti tene su mweki duchande gbiya nanduti inga mweke komonde.
Ala kiri ala ke lo a onti kozo ndali ti bangoli ti lo nga na tene su lo tene. Na pekoni, lo kiri lo bali ti lo na lo fa pekoni na eta ti lo, lo tene.
Bi kiri mbi bali ti mbi, ti soni so, la nze na tongoro balako na oko a kuku na gbe ti mbi.
Lo fa pekoni na baba ti lo nga na eta ti lo. Na baba ti lo a suku na lo nga lo tene na lo.
Bango lisu mo baso a ite tene yela. A ite tene so, bina mama ti mo, nga na aita ti mo, ike ga na tere ti mo, e kuku na be ti mo.
A ita ti lo ti kuli a sara be na tere ti lo. Me baba ti lo a bata tene so.
A ike lani ngangu na sewa ti Joseph, ti ye de anda ti bango li ti lo so. Me Jacob a bata tene so na li ti lo. So ti tene a bango li ti Joseph. La ligue wa, l'omba ti pensé nandoni. Peut-être le basso, bango li ti moulenge ti loso, a londo na Jehova. Mais aïta ti Joseph a sarata la yente. Zia ima di kongo Genèse chapitre balota na mbrambra, verset balako la miyombe, ti si na balota na omene.
Nangwe si l'omba yo kete na la, le tia la ti nando ti lo. Kozo si lo si na tere tia la, a atonda ti matere nando ti lo, ti falo. Ala tene namba, ala tene.
Bazo ti bango li sole ke gaso.
Ala gai falo, e bikwa ti olena ti mbeni dutunguso, ne tene mbeni shoni ya mati ngonda la telu. Na pekoni, e ba wala bango li ti olena e gande ta tene.
Tonga na Ruben na matene so, le geti zilo na mamboko tiala. Tonga so, lo tene.
Ezi fini ti lo pepe.
Ruben na kira tene na ala.
Ala tuku mene pepe. Ala bilo na ti dutingu so e kena ti ben maso, me ala sara sioni na lo pepe.
Anda, le ti zilo na mboko tiala, ti kir na lo na baba ti lo. Giso Joseph a sina tere ti aita ti lo, ala zi yongoro bongo ti lo na tere ti lo, pendere yongoro bongo so lo yu, ala mulo, ala bilo na ti dutingu ni. Angwe ni so, ya ti dunia ake senge, ngwe ake na yani pepe. Ala do ti teye. Tongana la yole tiala nduzu, ala bazo ti marati Ismael, soalo na Galad aekega. Asha mo tiala yo aye so afu pendere, ngu ti keke so a yurusi akpengba, mafuta ti kiki ti bom nga na poro ti kiki so ngu ni agbu ye gbungo ala yeke descend na Égypte tongaso Juda tene na ita ti lo tene
tongana ye fâ ita ti e si honde tënë ti kuâ ti lo nzoni ti nyen la yeke wara daa ala ga e ka lo na azo ti mara ti Ismaël so na e sara e ti ngangu na lo pepe kozoni kue lo yeke ita ti e mene ti e la
tongaso ala ma ita ti ala ni tongana wadengu-buze ti kodro ti madia ayeke hon ala gboto Joseph na ya ti dü ti ngu ni na gigi na ala ka lo na azo ti mara ti Ismaël ni na le ti nginza ti argent baluse akuli so ague na Joseph na Égypte na pekoni tongana Ruben akiri na yanga ti dü ti ngu ni si lo baa so Joseph ayeke na ya ni pepe lo suru bongo na tere ti lo na ngoi si lo kiri na tere ti aita ti lo lo tene
mu lingi ni e yeke da pepe azo mbi yeke sara tongana nyen
ala famiri kuli ngasa na ala mu yongoro bongo ti Joseph ala yoro ni na ti mene ni na pekoni ala tokua yongoro bongo so na babâ ti ala ala tene
ye so e wara la pardon baa ni nzoni ti bawala bongo ti mu lingi ti mo laa
jacob babâ bongo ni nzoni si lo tene
yongoro bongo ti mo na ge ti mbi laa mbeni sioni yama ti ngonda ate Joseph awe asuru ya ti lo ketekete awe
tongaso jacob asuru bongo na tere ti lo lo kanga bongo ti vundu na ya ti lo na lo sara mua ti molenge ti lo lango mingi amolenge ti lo ti koli kue nga na ala ti wali kue ayeke tara ti debe ti lo me lo ke ti tene na debe ti lo na lo yeke tene
mbi yeke mba ti toto molenge ti mbi jusqu'à mbi descend na ya ti dü ti kuâ
babâ ti lo angbâ ti toto lo na Égypte azo ti madia aka lo na potifa mbeni kota zo na yango ti pharaon nga mokonzi ti agarde
so ta kota changement mu lenge so aye lo mingi so aga sengi ngba aita ti Joseph afa tandu ye na mbage ti lo ape na mbage ti babâ ti ala jacob ape nga mingi ahonso ala fa tandu ye na mbage ti jéhova babâ ti ala ti yayu ape ata so e sara na jéhova be ti azo alingbi ti sara ye na e na legeni ape parfois alingbi ti duti mbeni ita na bongbi laa asara ye na e na legeni ape mo yeke na ya ti mara ti tara tongaso bien ni so ayeke mbeni lege so azi na mo ti fa so mo ndo ye jéhova na lege waa baa tongana ni laa Joseph asara ye na ya ti tara so lo wara baa tënë so ayeke na Genèse chapitre 5:6 verset 1 ti si na 8
adu ti Joseph ague na lo na Égypte na potifa zo ti Égypte mbeni kota zo ti yango ti pharaon nga mokonzi ti agarde avo lo na maboko ti azo ti mara ti Ismaël so ague na loka me Jéhova ayeke na Joseph tongaso ye kue si lo sara aga nzoni na lo laa azia lo na ndö ti da ti wa ti lo zo ti Égypte ni wa ti Joseph ahinga so Jéhova ayeke na lo nga lo hinga so aye kue si Joseph asara Jéhova asara si aye ni aga nzoni Joseph anzere na le ti wa ti lo nga lo yeke lakue na tere ti lo ti sara kua na lo tongaso lo zia Joseph na ndö ti da ti lo nga aye ti lo kue lo zia ni na maboko ti Joseph ti londo na ngoi so lo zia lo na ndö ti da ti lo nga na ndö ti aye ti lo kue Jéhova angbâ gi ti sara tufa na ndö ti da ti zo ti Égypte ni ndale ti Joseph nga tufa ti Jéhova ayeke na ndö ti aye kue so lo yeke na ni na ya ti da nga na ngonda tongaso lo zia aye ti lo kue na maboko ti Joseph lo bibe ti lo na mbeni ye oko pepe gi kobe so lo yeke te awe na ndöni Joseph ayeke pendere kuli mingi na peko ti aye so wali ti wa ti Joseph atonda ti baa lo na nzara ni na ti tene na lo
lango na mbima
me lo yeke kenka na lo yeke tene na wali ti wa ti lo lo tene
baa wa ti mbi ayeke hunda mbi pepe na ndö ti aye ti lo so yeke na ya ti da so nga aye ti lo kue lo zia ni na maboko ti mbi na ya ti da so mbeni zo so yeke kota ahon mbi ayeke da pepe nga lo gbanzi ye oko na mbi pepe gi mo oko awe ndali ti so mo yeke wali ti lo tongaso mbi lingbi ti sara kota ye ti sioni so tongana nyen nga mbi lingbi ti sara siopari na tere ti nzapa tongana nyen
tongaso lo yeke sara tënë na Joseph laa na laa me Joseph ayeda lako pepe ti bongbi na lo wala ti ngbâ na tere ti lo mbeni laa Nango si Joseph ali na dati sara kwa chilo, zochi kwa oko akena chi dani pepe. Tongaso, wali na gu bongo chi Joseph na lotena.
Nango na bima.
Me Joseph ase a bongo chilo ni na mboko chi wali ni na lupele osigi. Gisu wali na basu Joseph ase a bongo chilo na mboko chilo na lupele osigi, lotonda ti ira zochi kwa ni, nga lotene nala.
Ala bawe. E bosu ko timbia gana loso. Le ti sa se gaye ti nkia. Lo gaya te ti mbiti lango nambi. Membi koma se ti dekongo ngangu. Giso lo basu mbi ke dekongo ngangu. Lo dobo ngo chilo lo zian te ti mbi lo kpe lo sigi.
Na pekoni, lo bata bongo ni ndur na teretu lo jiska wachi Joseph akiri. Lo tene na lo oko tene ni, lo tene.
Zo ti kwa ni? E bweso mo gana lo na eso, lo gaya te ti mbi si sa si mbi gaye ti nkia. Me giso mbi koma se ti dekongo ngangu, lo dobo ngo chilo lo zia te ti mbi lo kpe lo sigi.
Giso wachi Joseph ama tene su wali chilo atena lo, atena. Ba eso zo ti kwa ti mo so asara na mbiso. Mbonza gulo ngangu. Tonga so, wachi Joseph amula zia lo na dati kanga. Ndoso ake kanga azo ti kanga ti gbiada, na longba kana da ti kanga ni. Me Jehovah ake na Joseph lakwe, na longba ti fa tando ye na Joseph, nga lo sara si Joseph anzer na le ti kota zo ti da ti kanga ni. Tonga so, kota zo ti da ti kanga azi azo ti kanga ni kwe na mamboko ti Joseph. Ye kwe so ala sara ka, Joseph la muyanga si ala sara ni. Kota zo ti da ti kanga ni, ayeke balege ti yeoko pepe so azi alo na ndö ni, ndali ti so Jehovah ayeke na Joseph. Ye kue so lo sara, Jehovah asara si aga nzoni.
Jehovah angba ti bando na ndö ti Joseph. Nga lo sara si aye kue so Joseph asara aga nzoni. Ngbanga ti nyen la Jehovah ye Joseph tongaso? Ngbanga ti so Joseph angba gi ti ye nzapa mingi. Ye so asi na Joseph afa na ye so, tongo na ye ngba ti ndo ye Jehovah, lo yeke zia ye ape. Me lo yeke mu na e ye so e bezwen ni na ngoi so alingbi si e ngba ti gbungangu. E kiri na mbaye ti Joseph. Azia lo ti bandu na ndö ti azo ti kanga use so ayeke akete zo ape, zo ti mungo ye ti nyongo na Pharaon, nga mokonzi ti sarango mapa. Na mbeni bi, ala bali ti ala mbi alenga ndani ape. Jehovah amu maboko na Joseph ti fa nda ti bango lini na lege ni na bango lini asi gi tongana ti so afa so. Baso na Genèse chapitre 8 verset 8, Joseph atene azo ti mungo ye ti nyongo na gbia ni lo tene. Alingbi mo dabe ti mu na mbi tongana ye aga nzoni na mo. Pardon, fa tando ye na mbi, mo sara tënë ti mbi na Pharaon si azi mbi na ndo so. Me zo ti mungo ye ti nyongo ni agrisa na ndö ti Joseph. Na ndani, Pharaon lo wani lo ba abango li use so lo hinga ndani ape. Anyama so angengengo, ate ala so akono. Nga ambeni li ti ale ti kobe so angengengo, amene ya ti so ayeke pendre. Mbeni prêtre wala mbeni wandara ti Égypte oko ti fa nda ti abango li so ayeke da ape. Na ndani, zo ti mungo ye ti nyongo na Pharaon atene na lo so, Joseph ayeke na kpengba kode ti fango peko ti abango li. Io agwa zi Joseph na dati kanga. Na ngoi so yeke continue dikongo Genèse chapitre 8 ti lundu na verset 8, Joseph so yeke fa leso na ngu balota aluti na gbele gbia.
Joseph atene na Pharaon.
Nda ti abango li so Pharaon aba so yeke gi oko, ta nzapa afa na Pharaon ye so lo yeke sara ande. Awali bagara mbasambala so yeke nzoni ayeke ngu mbasambala, nga ali ti ale ti kobe mbasambala so yeke nzoni ayeke ngu mbasambala. Nda ti abango lini ayeke gi oko, awali bagara mbasambala so angengengo na so yeke pendere pepe so asigi na peko ti ala yeke ngu mbasambala, na ali ti ale ti kobe mbasambala so alenë ayeke da pepe so pupu ti mbage ti Esther sara si aule ayeke duti ande ngu mbasambala so kota nzara ayeke da. Tongana ti so mbi tene na Pharaon awe, ta nzapa afa na Pharaon ye so lo yeke sara ande. na ya ti ngumba sambala akoba eke duchi gbani gbani na ya ti kodoro ti Egypte kwe. Me ngumba sambala soko tanzara eke duchi da eke gana pekuni na azo eke girisa tene ti gbacha akobe kwe so eke na ti kodoro ti Egypte nga ko tanzara na eke woko kodoro ni. Azo eke girisa soko be eke kozo gbani gbani na ya ti kodoro ni mbanga ti ko tanzara so gana pekuni dali ti soko tanzara na eke duchane ngangu mingi. Afa bango lini fani use na faraon ndali tiso tanza pa mu decision ti sara ini so biani na tanza pa eke sara ni na ati ketengoi.
Joseph aleke mini kode ti basi kobe doji dan zoni na ngweti kotanzara so eke ga. Ndati bango liso Joseph afa, nga nzoni wango so mu anzere mingi na faraon. Asa si loza Joseph use zola peko chilo so akomonde na doji Egypte kwe. Ngou miyombe la pekoni, kota nzara mouya ti kodroni kwe. Andunga a fami ti Joseph. Jacob atena mounenge ti lo ti kouti vokobe na Egypte. A mounenge ti Jacob a yani bale oko wa gwe na Egypte. Me Benjamin swa ki ngambeni angwa na yangada. A yita ti Joseph bale oko aga nala kuku na beti lo. A sa asi yeso Joseph a fana ya ti bangwe angu mingi kozo aga tatene. Joseph a inga eta chilo, me ala inga lo ape. Lo sa atena la gine yanga ti kodoro ti azo ti Egypte na mbini zola ki peko ti atene ni. Na lo sa si ala inga lo ape. Joseph a eke na mbini decision ti mu. Lo eke sa akwa la commandement chilo, ti sa si ya aga ngangu na eta chilo. Lo eke tomba la, le baso ala lingbi ti tene lo mu apoko na la ape. Voilà le gilet qui coule du cri du matériel là. Le qui mute après le petit tandoué de Jéhovah. Ton affaire avec moi, moi qui sais rien. Joseph a été inga voilà la changer ouais. Voilà l'angoisse qui est longue et qui s'abîme à terre tu vois. Ni là, le tenesso a les cas aussi bien mengondo. Le tenalasso Simeon a qui nous balade du kanga jusqu'à la gare Benjamin si. J'ai dit que Genèse chapitre Balochina où c'est, verset Balochina encore, ici n'a Balochina au chaud.
Tita teneni, aïke punir en dal tiye su isa alan na itati et koliso. Banga tiso nangwe solo vorote na ilan ti bama watilo na yati vundu chilo et malo pepe. Dani la siye ti vundu soa sinai.
Ruben atene.
Bitenena la lani ape, bitenena la sa sion pa jante ya ti mouni yus pepe. Mala ken ti mambi. Ala bafa diso we. Aki unda mene tilo na mapoko tiye.
Me ala inga pepe su Joseph aike maya ti teneni, ndale chisu zo ti kiringo peko ti tena aike na popo tilo na ala. Tonga so, lo bote tere tilo na mbilindo na lo komanse ti toto. Na ngwe su lo kiri, lo sara tene na ala, na lo mousse meon, lo kanga lo na lecha ala.
Ruben na sara vundu, ndale ti eti shioni so la sara na Joseph. Eske Ruben na eta tilo a chanje beti ala biani? To find out ti ingani Joseph arunda eta chilo ti kir na Canaan na ti gana tanga ti la Benjamin na Egypte. Jacob asaranye na ngweso arunda ti gona Benjamin na Egypte. Genèse chapitre Balochina wuse verset Balotel amene na Balotel ambrambra a kite nani
bila la jambina mawaso Joseph a ikida encore ape Simon ga koy a ikida pepe. Na la ki mwande Benjamin tu gwena lo. Mbyo kwa so la Yesu ko ya gana ndo timbi so.
Me Ruben atene na babati lo.
Mo peti fa mo lengi timbi ti koli use so. Tonga na mikiri na lo na onpepe. Si alo na maboko timbi. Na mbila mbi eke kiri na lo na mo.
Jacob a dosi se. Le keti tena on la Benjamin. Yoko na use nguti kwa tanzarani. Ko beti Jacob ngana ti azo ti dati lo kwe a unzi. Est-ce que Jacob a ki yida fariso ti tene Benjamin agwe na Egypte ligi ako na eta ti lo ti gana kobe? Je eba kengo teneni na Genèse chapitre Balochina ota verset miyombe ti sina balako verset balako nota ngana balako na osho.
Jida vore ngana babati lo Israel atene.
Zia mou lenge na agwe nambi se mou lege egwe. Tonga so si ngwa na fini e kui pepe. Enamo nga na mulingeti mbilambi ekisande kwe sisioni asina lo pepe molingi ti hunda ande tënë ti lo na maboko ti mbi tongaa na mbi ga na lo pepe na mbi fa lo na mo pepe andaa sio pari so mbi sara na tere ti mo ayeke ngba lakuelakue me tongana fade e ngba ti ku pepe andaa e gue kâ e kiri fâ ni si awe
ala mû ita ti ala ni ala kiri na ndö ti koli ni zia nzapa so ngangu ti lo awa ngangu koy asara si koli ni abâ mawa ti ala si lo zi na ala ita ti ala ni nga na benjamin me ti mbi tongana hunda ti tene mbi mba na mawa mbi gi mba na mawa ni
ata so kozo juda sara akuta bi na tere ti joseph so baba ni aye lo mingi fade so lo yeda ti bata benjamin molenge so baba ni aye lo mingi tongaso jacob azia lege na amolenge ti lo ti kiri na égypte ala gue na gba ti matabesi na joseph zia e continue dikongo genèse chapitre 8 verset 8 ti si na balota
na ngoi so joseph ali na ya ti dani ala ga na matabisi ni na lo na ala kuku na sese na gbe ti lo
baba ti ala mba koro kuli so ala sara tënë ti lo so lo yeke senge lo ngba na fini
ala tene
zo ti kuâ ti mo baba ti ayeke senge lo ngba na fini
na pekoni ala kuku ala kpoli ti ala na sese tongana lo yele ti lo lo ba ita ti lo benjamin molenge ti mama ti lo lo hunda ndo lo tene
ita ti ala tanga ti ala ni so ala sara tënë ti lo na mbi so la
nga lo tene
zia nzapa asara nzoni be na mo molenge ti mbi
na bango ita ti lo joseph alingbi ti kanga be ti lo encore ape lo hon hio ti gi mbi ni ndo ti totoda tongaso lo li na ya ti mbi ni kubu na ngu ti le ti lo atonda ti ga
joseph ayeke ti hinga vrai ye so ayeke na ya ti be ti ata ti lo tongaso lo tara ala nia lo sara joseph ahunda na azo ti kuâ ti lo ti tuku kobe na ya ti asara ti aita ti lo nga sens ti tene ala hinga lo zia kupu ti argent ti lo wani na ya ti sara ti benjamin na peko ti so ala hon ayo kete joseph atokua azo ti kuâ ti lo na peko ti ala na ngoi so azo ti kuâ ni awara ala ala hunda ala ala nzi kupu ti argent ti maître ti e ngbanga ti nhin aita ti joseph ayeke na kurugo na ala tene tongana na ala wakupu so na ya ti bozo ti mbeni oko ti e zia ala fâ zo ni so tongaso azo ti kuâ ni agi ya ti asara ti ala kue na ala wara ni na ya ti sara ti benjamin vundo ahondo ti ata ti lo ala sur bongo na tere ti ala li ti ala ga kirikiri na ala na benjamin kue akiri na da ti joseph juda ti na sese na gbe ti joseph lo tene ta nzapa sigi na futi angba ti mo awe e ga angba ti mo wati e fade so awe joseph angba ti tara ala lo bele lo tene adu ti ala atanga ni ala kiri na yanga da me benjamin adoit ti ngba gi ti ga ngba ti mbi juda avoro yanga tongana mbi kiri na benjamin ape ti tâ tënë ni baba ti mbi ayeke kui na sio pari ti mbi sara tere ti lo ayeke ngba lakuelakue juda ayeke ti tene baba ti lo abapasi ape tongana lo père de molenge so lo ye lo mingi lo yeti tene lo wani alo ga ngba na piasi benjamin zia e diko genèse chapitre 8 verset 16 ti ba sarango ye ti joseph
ge joseph alingbi ti kanga be ti lo encore ape na le ti azo ti kuâ ti lo kue tongaso lo dekongo lo tene
mbi ye azo kuâ sigi
mbeni zo nde ayeke na tere ti joseph pepe na ngoi so lo fa tere ti lo na aita ti lo tongaso lo komanse ti toto ngangu na azo ti égypte amani nga azo ti da ti pharaon amani joseph atene na aita ti lo atene
mbi joseph la baba ti mbi angba na fini
na aita ti lo ayeke na ngangu pepe ti kiri tënë na lo manga ti so li ti ala kpe kue ndali ti lo tongaso joseph atene na aita ti lo atene
pardon ala ga na tere ti mbi
ala gue na tere ti lo lo tene
mbi ita ti ala joseph la mbi so ala kambi na azo ti égypte me zia be ti ala son pepe nga zia ala bi tënë na li ti mba pepe manga ti so ala kambi ge ayeke ti batala na fini lanzapa tokua mbi kozo ti ala. Usengu ti kota nzara na sese ni la, na ngbangu okusu na ya ni dengo yaka wala kongole ti kobe ayeke duti ande da pepe. Me nzapa tokua mbi kozo ti ala ti tene mbeni tanga ti ala ngbâ na ndö ti sese nga ti batala na fini na lege ti mbeni kota ye so asara ti zi ala. Tongaso ayeke ala laa tokua mbi ge pepe, me ayeke ta nzapa si lo zia mbi tongana na kota zo ti mungo wango na Pharaon, tongana na Seigneur ti da ti lo kue, nga tongana na zo so akomande na ndö ti kodro ti Égypte kue. Ala kiri hio na ndö ti babâ ti mbi, ala tene na lo atene, molenge ti mo Joseph atene. Nzapa azia mbi Seigneur na ndö ti Égypte kue, nga na mbi ge ku pepe, mo yeke sara kodro na sese ti Goshen. Ge laa mo yeke duti ande nduru na mbi, mo amolenge ti mo, aata ti mo, ayama ti mo kue, nga na ye ti mo kue. Ka mbi yeke sara si mo wara kobe tenë ti yangbangu oku titene kota nzara ni ahunzi. Tongaso pepe, mo na azo ti da ti mo yeke ti na ya ti yere nga ye ti mo kue yeke buba. Ala nga na ita ti mbi Benjamin abâ na le ti ala so, mbi laa mbi yeke sara tënë na ala so. Tongaso ala fa na babâ ti mbi tënë ti gloire kue so mbi wara na Égypte nga na aye kue so ala ba. Ala sara hio, ala ga na babâ ti mbi ge.
Na pekoni, lo ti na ndö ti go ti ita ti lo Benjamin, na lo tonda ti toto. Benjamin nga atoto na ndö ti go ti lo. Lo sumangba ti aita ti lo kue nga lo toto na ndö ti go ti ala.
Ti gue oko na mbai ni, Jacob na fami ti lo bale mbamba tongaso la gue na Égypte. Pharaon mû na ala, sese ti Goshen ti tene ala duti da. Ale ti Jacob asara ngu ngbangu si na balokona oku na Égypte. Jusqu'à la ngue so akangbi ya ti kota gu bengba, si ala kue so ngongo ti ala sara kuto ota wala onso, ahon na ya ni si na ndani ague ala mû sese ti zendo. Jéhovah asara kua na Joseph ti bata molongo ti akutara so ague jusqu'à ti si na misi. Nye laa mbai ti Joseph alingbi ti fa na e. Ata kpale wala, Joseph atingbi na ni, lo ngbâ ti fa ta ndo ye na mbage ti Jéhovah. Te ti angu mingi, lo bapa si na peko ti tere, me lo bata tënë laa kua na be ti lo ape. Laso, elingbi pepe ti duti na ngangu na ndö ti atara kue so e wara na ya ti sioni dunia so. Me elingbi ti duti na ngangu na ndö ti sarango ye ti e na gbe ti atara ni. E ke ti sarango zo na tere ti Jéhovah, e ye Jéhovah, na eleke na be ti e ti fa ni na lege so, e ke asarango ye kue so alingbi ti son be ti lo. Na ngue so duti ngoi ti Joseph achange, lo fa ta ndo ye na mbage ti afami ti lo. Ata so aita ti lo asara ye na lo na lege ni ape. Bien ni, so Joseph afa ta ndo ye na mbage ti afami ti lo, asara si mbeni prophétie ayeke ata tënë. Na ngue ti Abraham kotara ti Joseph, Jéhovah fa mbilimbili ngue so lo yeke zia zo si lo, mbilimbili angu ngbangu oshio na balota na pekoni. Tongana na Joseph afa fade ta ndo ye na mbage ti afami ti lo ape. Prophétie so ayeke ga ta tënë tongana nyen. Ta tënë, ta ndo ye so e fa na mbage ti ata ti e ayeke kota ye na le ti Jéhovah. Tongana na si so mbeni ti asombe ti mo. Ti pepe na ti tara na dikongo asioni tënë na ndö ti lo wala ti sombe ti lo na mbeni façon. Sara kue ti tene siri akiri na popo ti mo na ita ti mo. Christ ape, Jéhovah aye aita ti e mingi, ala lingbi nga ti tene e fa ta ndo ye na mbage ti ala. Na ya ti mbai so, Jéhovah ala yeke nzoni tapandele ti ta ndo ye so ahotanga ni kue. Afami ti Joseph ake lo, wali ti patron ti lo atene mvene na ndö ti lo na be lo ata ti kanga. Me Jéhovah ayeke na Joseph laa kue, na lo ngbâ ti fa ta ndo ye na Joseph. Ngbanga ti nyen, lo ba so Joseph angbâ be ta zo na lo. Tongaso, lo kue lo duti be ta zo na Joseph. Façon so Jéhovah asara ye na Joseph lani afa nga ta ndo ye ti lo na mbage ti azo ti Israël. So Jéhovah asara kua na Joseph ti bata afami ti lo, asara si lo bata na fini akotara ti Messi, nga lo ba si zindo ti zingo azo ti Israël aga ta tënë na tango ye ni. Ye so adebe ape, azo so si opara yeke na tere ti ala, alingbi ti zia vundo na be ti mo, ti e mo, ti tene mvene na ndö ti mo, wala ti sara ye na mo na lege ni ape. mais ton amour bêta zo, Jéhovah qui j'aime la quoi. Le gris à Joseph la quoi. Na le gris à nga, awa quoi bêta zo tilo tila soape. Mban duru na Jéhovah, na le gris à tandoye nan bagetimo.
Continue showing loyal love to you.